Campus FM îi prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il-professur Oliver Filgjiri, poeta u ħassib ta' żminna, janalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Inselmulkom nilqgħukom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Il-Kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna b'ħassoltu se jkollna l-professur Oliver Filgjiri, imma qabel sa nisimgħu silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Darba, tħalt fi klassi ta' subien ta' madwar 15-il sena. U kienet l-ewwel darba. Raddejt is-salib f'qalbi u ftaħt f'ommi. Uħarġu l-ktieb tal-poeżiji ta' Dun Karm. Suppost li l-kol kellhom kopja tal-ktieb. Kont ferħan li se nagħmel din il-lezzjoni. X'Dun Karm, Dun Karm. L-entużjażmu kbir li tħalt bih għaliex se nibda nagħlem il-poeżija. Ma damx ma sar ċajta banali, għam storbju sħiħ. Forsi kien hemm tnejn tlieta li niżlu jqalbu l-basket biex joħorġu l-ktieb, l-oħrajn ma rridu jafu b'xejn. Sekser, aħna sekser rridu, għajtu bleħen ta' kor maqut. Ma kellix saħħa fil-sini biex ngħid kelm oħra. Waqaf iċ-ċassat, imbellaħ, nistenna. L-istorbju kompla. U minn dak il-ħin il-qudiem warrabt il-ktieb bil-poeżiji ta' Dun Karm. Untasabt inħares il-vojt. Forsi jinbiss kont l-uniku student f'dil klassi u kellix nitgħallem ħafna. Ħallejthom jitkellmu u jgħidu kull ma jixtiequ. Min jissotta lil ħadd ieħor bil-paġni tal-pitazz magħmul in forma ta' vapur, min ikanta xi kanzunetta tal-mument basta fuq l-imħabba, min jgħajjat, min uqum minn postu. Min isabbat fuq il-bank, tassew dawn it-tfal kienu jħossu li l-klassi kienet kastik. U f'qalbi, ma stajtx ma nżomx magħhom, iżda kif stajt ma nagħmilx il-lezzjonijiet normali. Bħal sħabi kollha, kelli għall-inqas id-dmir li nipprova. Dan l-istorbju kien ħaġa tas-soltu. U l-aktar li nnexxieli nagħmel kien li nagħlem lil uħud minnhom kif l-edukazzjoni kienet bżonn. Kont intennilhom il-kelma li kien jgħidli missieri, studja biex il-qudiem issib impjieg tajjeb. Ma kien kliem konvinċenti xejn għal dawn it-tfal. Sa minn kmieni, id-dinja tal-adulti mingħajr mandunat kienet diġà tagħhom mudell ta' ħsieb li issa kien laħaq daħal f'moħħhom. L-istudju u l-impjieg tajjeb kienu diġà saru żewġ affarijiet differenti għal kollox minn xulxin. Għalihom, il-ħajja kienet diġà ħadet ix-xeħta ta' sfida goffa, arroganti, maqtuha ħafna mid-delikatezza li hemm fil-poeżija li huma suppost li kellhom jistudjaw mal-eżami, bit-tama li bekk kulħadd irawwem fih grad ta' delikatezza. Iżda dak li jinbena fl-iskola kien malajr jiżżarma minn forzi oħrajn, bħalma hi ċerta ċinema violenti. Fis-snin 70 kellna skola li kienet diġà f'kompetizzjoni ma' televiżjoni u ma' ċinema. Kien jum fost l-oħrajn, storbjus bħal dejjem f'din il-klassi. Inzerta kien għaddej meħdejn il-klassi wieħed mill-kapijiet tal-iskola, raġel sajjar, minn tana ħafna, mobbi bl-esperjenza dejjem bit-bissima ħafifa tixel fuq wiċċu kollu, raġel determinat li jbiddel lid-dinja l-aħjar. Ħin bla waqt, il-bib tal-klassi tagħna dbexxa waħdu. Kienu daħal bil-kalma kollha, passi żgħar u beda jħares ħarsa serja ħafna, kważi ħarsa biċċiera u ta' parsi rrabjata, kif kienu jagħmlu l-għalliema l-antiki biex iġibu d-dixxiplina malajr malajr. ma għalx kelma. U beda jarrex lejn il-klassi kollha, student wara l-ieħor. F'daqqa waħda waqgħet ħemda kbira fil-klassi u jinħadd ir-ruħ għalkemm ma kelli jibda mertu f'dan il-bdil tat-temp. Hawn ġej, x'ġejjaw, għalilhom b'vuċi ta' baritonu b'serjetà kbira. Jiena qatt idejja t-tnejn wara dari, iddrittajt, niżilt ħarsti lejn l-art u stennejt se jiġri. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-iskola u għalhekk kellu l-poter u l-istudenti kellhom sudizzjoni minnu. Ara kif għandek tagħmel biex iżommhom kwieti, qalli minn taħt l-isien, waqt li kompla resaq lejja biex ma jinstemax mill-istudenti. Kelma bejn tnejn. Araftit, kompla, bajneħ mimli konvinzjoni li hu kellu s-sigriet tad-disċiplina f'dik il-klassi wkoll. It-tfal baqgħu ċassi u sikta iħarsu, jistennew u jien bħalhom. Qatt ma kien hemm tant binazzi f'din il-kamra, sa issa il-miraklu kien seħħ. Boys, għalilhom. Il-kelma dwiet mal-kamra kollha. F'daqqa waħda kien hemm silenzju ta' kunvent. Għamlilhom diskors li issa ma niftakrux, imbagħad reġa' kellimni f'udinti biex bħalli kikun nifraħlu tal-li f'ħakka ta' għajn kien ġab is-silenzju. Xengel rasu kemm-kemm, sellimli bla klim u ħareġ. Ma laħaqx għalaq il-bib ta' klassu wara li l-istudenti ma bdewx jgħidulu kull kelma li ġiet fuq il-sienhom u li mhux ta' min-niktiba. Ba' tuħla unnu lem u l-istorbju reġa' beda. Mana passoltu għanna il-professur Oliver Frigiri, nsellimlek Oliver. U nirringrazzjak għal darb'oħra li tinsab magħna. U llum rajna din is-silta minn dak li ktibt inti proprju dwar dak iż-żmien ibes fejn bdejt il-karriera ta' għallim u bdejta biex ngħidlek bil-mamudija tad-demm, mhux veru. Kien ukoll żmien li jiena kont fl-istess sitwazzjoni miegħek għax konna għallima fl-istess skola. Meta tikteb din is-silta, x'joltok li żjed?
Jolot nil-fatt l-skola hija anki xidrabi kastik, anki jek mandaqat tkun kastik. U allura l-għallim, il-sistema, il-kol kem aħna involuti fl-edukazzjoni, għanna responsabilta, id-dmir u l-sfida, xidrabi anki s-salib, ninfittxu l-aħjar mod kif l-studenti li huma dejjem nies iżgħar minna, li allura s-serjetà tal-edukazzjoni mhux bil-forsi jarawha mill-bidu, mhux bil-forsi jindunaw li l-edukazzjoni hija importanti wara kollox jekk konna nasbaħna wkoll meta konna tfal. Dan kollu jseħħ b'ċerta kumdità. Għalija dik tibqa' dejjem anke fil-ver ta' università l-akbar sfida tat-tagħlim. Li inti tikkonvinċi b'dak li inti qiegħed tippreżenta fil-klassi u fil-kotba tiegħek xi ħaġa li fil-fatt hija l-ħajja. M'hemmx università tat-triq u tal-ħajja, hemm università waħda. L-università tal-kotba hija t-triq miktuba. L-università ta' triq hija l-kotba li għadhom ma nkitbux. L-università jew hija università jew imkien. L-iskola jew jekk imkien jew imkien. Issa. Meta l-istudenti mbagħad f'ċerta età jidaħlu fi klassi għal ċertu ħin, ċertu programm li jiġdu x'naf jien biex jaraw dak huwa sakrifiċċju wkoll anke għal min jgħallem aħsab wara min jitgħallem. Jifier jiena ngħid li kollox ma kollox, l-għallim għandu dejjem ikollu quddiemu dan l-ideal li jikkonvinċi li dak li qed jistudja l-istudent huwa t-triq huwa l-ħajja. Anki jekk għal żmien twil se jaħseb li huwa irrilevanti. Jiena nnifsi li nxendar dan kemm niflaħ għax nemmen tassew fih. Għal żmien naħseb il-kontrarju meta kont tifel. U meta kont dak l-università fil-bidu, kont ngħid qabel xejn il-letteratura għala tinkiteb ċertu mod. Il-filosofija għala taħseb ċerti affarijiet li ma tant differenti mill-ħajja. Mbagħad bdejt ngħid, allura l-plejer għaliex jimxi differenti minni. Għala jiġri differenti minni, għaxu bravu. Jaf jiġri bħali, jaf jiġri mod speċjali. Il-kantant għala jitħaddet u jitkellem mod differenti minni, li minix kantant, għaxu bravu. Jifri huwa jien plus. Iż-żebbieħ huwa xi ħadd li jisboħ, il-pittura żebbieħ plus. dak il-plas biex t-konvinġek li l-studenti trid tidher convinto li dak li inti qed tgħallem anke jekk idher remot mhuwiex. Il-ħajja katina u l-partit tal-ħajja huma katina waħda. U jekk titlef ħolqa, naħseb li tkun tlift anke l-ħolqa l-oħrajn kollha x'huma kollha marrutin u li jiddependu minn xulxin.
Waħda mill-affarijiet li tolqotni f'dan ir-rakkont li qrajna hija proprju t-tweġiba tal-istudenti għalulek aħna seks irridu, kienet xi ħaġa lanqas aħna ma konna nitkellmu fuqha dak iż-żmien. Kif kien hemm din il-qabża biex ngħidlek anke fil-mod kif jesprimu ruhom dawn it-tfal f'relazzjoni mhux biss naturalment mal-għalima tagħhom fl-iskola imma fil-ħajja tagħhom ta' kuljum.
Xi drabi Manuel kif tafħali l-istudent huwa xi ħadd li qed jirreaġixxi. Għax ħadd li jisu jħoss li s-seħħa tiegħu hija li liqi l-pjazzett naf li nħawi fejn irid imur x'naf jien. Waqt li inti qed taqbdu mill-pavru biex ngħidlek, iddaħlu fis-skola, fi klassi, tqiegħdu bil-qiegħda, tiftaħlu l-kotba u l-komplament, tifel qishek qiegħed tiżradikah, tispustah, taqlalu l-eruq, u allura r-reazzjoni tiegħu hija dik hija natura li nkollu tirreaġixxi. Alla nirreaġixxu għal kull ħaġa, kull ħaġa li naraw kif għedna, aħna narawha bil-moħħ tagħna wkoll. Aħna nisimgħuha mhux biss budnejna però bis-sentimenti tagħna wkoll. Inti tisma' biċċa mużika budnejk però tħossha b'qalbek. Inti tara programm fuq televiżjoni fuq ir-radju budnejk però tħossu mbagħad b'moħħok u b'qalbek, jiġifieri inkollu aħna ikkomunikati. Aħna sistema waħda aħna magna kompleta. U allura meta l-edukazzjoni kważi tidher li qiegħda toftom tisraq, tislet, tneħħi, titrasferixxi. L-student minn postu tal-ħajja u t-tixħtu ximkien ieħor, reazzjoni hija aktar milli ovvja. Dik hija ħaġa naturali li għadda minna kulħadd. Dak li fatt fil-fatt imbagħad huwa tista' jikseb bi ftit sakrifiċċju kemm tal-għallim u kemm tal-istudent huwa, li huwa qed jifhem li dak is-sakrifiċċju huwa importanti għal ġid tiegħu stess. Aktar ħaġa interessanti fil-ħajja tal-student naħseb inhi li jirrealizza li l-għallim u xi ħadd li jixtieqlu l-ġid, li jixtieq jkun aħjar, li l-ħajja weldetna sħaħ imma mhux mentalment kompetenti f'kollox. Il-ħajja hija anki preparazzjoni għall-ħajja. Li kull ħaġa li jagħmel il-bniedem hija kważi skop li lil minn dak li hu qed jgħix issa. Allura l-iskop tal-iskola huwa t-triq, il-ktieb huwa t-triq. L-università tal-ħajja u l-università tal-kotba hija l-istess waħda biss teżisti. Li l-iskola hija kif jiena se nkun kuntent aktar, se nitgħallem inħobb aktar għalija l-għarfien kollu tal-iskola, tal-università, fix-xjenza, fir-reliġjon, fil-informatika, fl-arti, fil-materji kollha għalija għandha tkun dik ngħidu l-mħabba. Mħabba ġifieri rispett, rispett li jkun maħluq, li jkun ħaj, li jkun sabiħ u tajjeb. Dik hija lezzjoni d-dinja għandha bżonn, illum xorti tajba nisimgħu anke politiċi kbar tad-dinja mhux għalfejn semmihom. Qegħdin nitħattu fuqek u żgur li huwa il-mument it-tħajta minn ngħidien li nibda nitħattu fuq dan moment. Qabel ma jkun tard wies jekk mhux tiġà tard ħafna kif naħseb jien. Li nreġgħu lura kollox lejn is-sempliċità darba qara bler meta kien għadu Prim Ministru back to basics. U żgur li bil-fors back to basics. Jekk għandek sisin mezza, jekk għandek sisin mhux sodi, għandek il-bini kollu mezzes, kollu jista' jaqa' u sikwit qiegħed jaqa'. L-edukazzjoni hija it-triq, il-parlament huwa l-iskola, il-pjazza hija l-iskola. Il-Knisja hija l-iskola. Il-Knisja tfalli fl-iskola ta' tfalli żgħar. Il-politika tfalli fl-iskola ta' tfalli żgħar. Mbagħad wara jkun tard jew tard wis diġà. Jiġifieri li tippreżenta l-iskola bħala post affaxxinanti, però profond, ta' paċenzja, però ta' gost ukoll, dik hija l-sfida tagħna dejjem, kull imkien. Kull metodu jista' jkun tajjeb u kull metodu jkun tajjeb m'għandux żmien. Ma tista' qatt tbiddel metodu jekk tajjeb. You cannot reinvent the wheel. Ir-rota hija tonda għax tajba. Allura l-lum hija moderna għax hija tonda kif kienet dejjem.
Infakarkom donu għal program il-kelma li tanqal ir-ruħ ma nanna li professor Oliver Frigili qed nitkellmu dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxux. Oliver, diġà semmejna l-iskola biex ngħidlek hija post li mhux dejjem tidher post konvenjenti jew post sabiħ jew inkella post li jiġbdek. Imma l-fatt li l-istudenti fiż-żmien meta jkunu iridu jgħixu u jiskopru tant affarijiet biex ngħidlek barra mid-dar tagħhom. Aħna qed noħduhom u nalquhom fl-iskola. Dan huwa metodu tajjeb taħseb.
Manuel, f'silta oħra f'dak il-ktieb hemm anki reazzjoni tal-grupp tiegħi meta kunna għandna mbagħad studenti universitari spiċċajna l-ewwel grad fl-64. Fit-68 skużi. B'mod analogu mod nixxieba bħal dan. Ta' adulti li kollha sta ġifieri. Jiġifieri kull student f'kull età anke fil-livell tal-università biex ma toħossu l-bżonn tal-fidwa li jinħeles. Li kważi gwara bin-noti l-kodba x'na fin. Imbagħad jgħaddi żmien u jinduna li eżess minnu ma jista' qatt ikollu xejn il-bniedem. Qatt aktar mill-karta miktuba, qatt aktar mill-ktieb. Ktieb x'inhu huwa? Ktieb huwa l-maħżin tal-ħsieb tal-bniedem, huwa l-memorja kollettiva tiegħu ta' sħabu. Il-librerija hi l-aktar post iffullat tad-dinja. Fejn tantu tant idejiet. Fejn tant bnedmin li jibqgħu jitħattu anke wara mewtom. U l-istudenti inti ddaħlu fi klassi u turih li qiegħed iddewqu xi ftit minn dak il-baħar blaqis tal-erf li aħna minnu biss nafu ftit. Kultant hekk ngħid jien. Tanta hux tkun taf. Tanta wkoll baħx taqra, tanta widejk tiskopri, tanta postijiet tara. Li kull ma ngħaddu ħajtna ma bigrok minn oċean. Jifri l-għaref u għaxat li naħseb jien, jixħed tazza fil-ma, bahar, u jgħid ħara, għanħu grok, apart il-fermerħ. Għajni maġġaw il-barkin bil-merħ, dal-eżempju. Jifri dak il-bahar kollu, inti ti prova ti xorbu, pero minnu ti xrob biss, għax il-sistema tijak ma ti permetta l-kraktar, grok. Forsi grok kull-jum, il-bahar jibqadem hemmhekk. Jifri nafu li nafu xi ħaġa, għax għandna ċertu erf il-kol kemm aħna. U bl-erf li għanna nafu li nafu verament ftit, ftit, ftit. Jena nistiden l-semmja ġentilita għana. Għarsu li kamlu tom, u jistaqsu kem jafu l-affarijiet, jek edha fuq siġġu, jew jtuq siġġu. Kif jinħadem dak siġġu? Jena ma nafx. Taf tamlu u sanas. Kif jaħdem mikrofonu? Ma nafx. Naf li jaħdem ma. Li jaħdem naf. Kien ħarsu li jxemx. Xin jxemx? Naf li dik li jxemx. X'nafuha? Ma nafx. U min jafuha? Ħafna esperti. Min jafu l-aktar fuha? L-aktar studja. U xejlek dak l-aktar studja fuqha, jilek kemm għadna ftit fuqha. Il-bniedem jħaddem moħħu biex jifhem. U l-aktar li jaf huwa li b'moħħu jista' jifhem. U nafu li nqas li jaf il-bniedem minn kull qasam jew tajr fuqha fuq moħħu stess. Din hi l-meraviglja tal-imbierek li tagħna moħħ. Li bih naħsbu u bih naħsbu li nafu ftit dak dan naħsbu. L-istess il-qalb hija dik li tħabbad u ttektek u ttajjixna u fuqha nafu hija tant qrib u tant anke l-bogħod. Tant. Rib taħna taħt il-libsa taħt il-ġilda u tant il-bot. Jifieri, ed-dinnexu l-inkollu ma l-arfin bħala misteru, l-iskola bħala arena tal-lob, fej tritt tirbaħ jew titlef altrimenti tispiċċa tixutja fil-vojt.
Oliver, waħda mill-affarijiet li tal-qotni u koll f'din is-silta hija li donnu aħna dejjem niskopru l-affarijiet tajbin fit-tard, rridu ngħaddu minn ħafna tribulazzjonijiet, isu laqas naċċettaw biss l-esperjenza ta' ħadd ieħor. X'inhi t-tendenza fil-bniedem?
L-iskola tgħallimna l-esperjenza, il-kodba ma' esperjenza, il-kodba ma' żmien. Iż-żmien huwa il-maħżen. Jiġri edukazzjoni moderna li hija trid tkun imxettla, imħawla, imfanda, beruqha mxenxlin fil-qiegħ tat-tradizzjoni tal-mod jiġifieri dak li tajjeb fit-tradizzjoni. Altrimenti tkun siġġa tal-plastik li taqlaħħa u tiġi f'idek, jew xi tla' li għandha biss iruq baxx iżgħar, u lura tista' taqlaħħa u ma jkun ġara xejn ma tkunx ħlif inqerda tixitla mhux siġra kbira. Allura kull epoka ta' studju hija anki kumulazzjoni hija żieda fuq dak li fil-fatt hemm
tkun għamilt.
Tkun għamilt.
Allura niskopruha tard imma dejjem inħossuna tard.
Manuel, l-ewwel lezzjoni li seta' studja l-bniedem li l-gwerra m'għandix teżisti għadhom tal-limiex. Qabelu kajjien għadhom qabelu kajjien ta' dakinhar u llum ukoll. Jifri l-erf tal-bniedem wassal anke biex jagħmel l-istess żbalji. Bl-erf ukoll tiżbalja, aħseb wara mingħajru. Bl-erf tinduna li tiżbalja, jekk tinduna, mingħajr l-erf ma tindunax li tiżbalja.
Tkompli
żbalja. Ġifieri il-bniedem sa llum għadu jipprova jsolvi l-problema fondamentali ta' tqassim ġust tal-ġid għatalna soċjetà mondjali fej id-diżugwaljanza hija verament fenomenali wara tant iżmi u sistemi politiċi li fallew għax ma kinux mabnin li fuq teorija ekonomika però mhux fuq teorija tal-morali. Dak li m'hemmx minn ġewwa ma jistax iseħħ minn barra. Inutli. Inutli tikkonvinġini fuq ħaġa skont l-arfin jekk m'hemmx konvint minnha skont il-kuxjenza tiegħi. U hemmhekk allura problema politika jdien problema morali, mos moris id-drawiet morali. Tantu minnu li kif nafu, id-dinja tbaqbaq bil-gwerer, hekk kienet, hekk għadha u mill-jidher hekk se tibqa'. Jifieri hemm xi ħaġa fin-natura tal-bniedem. Dik in-natura tal-bniedem li tista' tiġi konvertita, imrażna, imliġma, edukata, emanċipata, ċivilizzata, ma rroġgħal barra mill-headquarters tagħha li għall-ġungla, dik hija l-edukazzjoni. L-edukazzjoni hija ħaġa kbar mill-ġungla, għax in-natura tiegħek tgħidlek ejja lura mill-ġungla, ibib tal-ġungla għadhom miftuħ. L-edukazzjoni hija dik ix-xi ħaġa li tgħidli le mhux hekk. iġġeledni ma' naturati għaj, biex nirranġa naturati għaj, niċivilizza naturati għaj, forse nikun aktar. Possibli għalli għalli neħx, għabel japprezz aktar il-kajin u kajin ma' jibqax kajin. Din il-problema tana, għabel huwa biparti minni, kajin huwa jien ukoll. Tnejf li mkien jiġġidu bejn nietom u għu rizultat li għajin. Dik il-ġlida tintrebaħ jew tintilef skont kemm jiena kapaċi nkun edukat. Allora, edukazzjoni hija dejjem utli. Jien dejjem nemmen li m'għandniex bżonn Ingliż jekk mhux mħabba l-Ingliż li huwa minn mlidejt mill-kbar. M'għandniex bżonn Malti u Taljan u Franċiż jekk mhux għax Malti, Taljan u Franċiż u lingwa l-oħra u ma kollha dejjem mill-kbar. Il-Malti mhux jeħli f'mezz, l-Ingliż mhux jeħli f'mezz. Issa l-fatt li l-Ingliż huwa tant importanti għax huwa l-lingwa tad-dinja minn euro minn stanhom mhux xejn kulħadd jaf. Però mhux għax huwa l-Ingliż, għax bih nitgħallem xi ħaġa li hija l-fuq minn dak li hu Ingliż jew Taljan jew Malti. Mhux il-Malti l-importanti, x'nagħmel bih, mhux l-Ingliż huwa importanti, mhux nagħmel bih. U dak li nagħmel bih fil-lingwa tiegħi huwa appuntu l-edukazzjoni li tedukani. L-induna li l-edukazzjoni hija anke gost. Jgħid Orazju fl-as poetika tiegħu. Jilħaq kulan l-awtur li jaqgħod il-ħellu ma' dak li utli. Jħallhom flimkien. Inti tallimni xi ħaġa li hija utli u tagħtini gost waqt li nitgħallem u ma niddejjax. Nitbati li tejja waqt li tistudja hija normali. Imma s-soddisfazzjoni li inti qabbejt moħħok bidejt ġodda bi profondità akbar hija l-gost li ħoss plejer tal-futbol wara ġunata ta' taħriġ jgħid issa ġejt aktar bravu fil-ħaġa elementari li tnagħmel. To shoot or not to shoot, that is the question fil-każ ta' futboler. Fil-ħajja tagħna to live or to be or not to be kumplement. Jiena nsir aktar kapaċi ngħix, aktar kuntent li qed ngħix, aktar apprezzattiv ta' dak li hemm u napprezza kollox minn dudu sa piramida, minn xitla sa bniedem, nintabaħ li din nisġa kollha li ħalaqha li hija meraviljuża u li fuqha jiena naf verament ftit, verament ftit.
Oliver, f'din is-silta taħroġ ukoll l-idea tal-awtorità, għandek il-bniedem awtoritarju li daħal fil-klassi u minn għalih kontrolla kollox imma rwar li tlaqgħu jaġa kollox jiġi għalikin. L-autorità hija bżonn juża, hija hemm bżonn xi ħadd jikkmanda, hemm bżonn li xi ħadd jissorvelja fuq kollox.
Illum wara dan is-snin kollha tiegħi bħal ħafna oħrajn fil-qasam ta' tagħlim ngħid li hemm żewġ forom ta' konkwisti ta' kisbiet ta' poteri permettili din il-kelma fil-każ tal-għallim. Il-poter li kapaċi jaffaċċja l-klassi dak il-ħin u b'xi mod jistabbilixxi ordni u jirbaħ it-tentazzjoni ta' taħtit. U ta' t-gedwit, ħana l-kol kon għangedwitu, ibda minni. U inti t-sfitċa tal-għallem, anki studenti li bil-forsi, pa' għedwitu xnafjen, dikja natura tal-bnidem, biex jisma' li t-ibati u kol. Dikja l-għu forma ta' sfida li għandu l-għallim. Meta nitla' l-għu anki xandar, anki minn jisma' radio, bħalissa, et jittenta ruħu li jisma' jew ma' jismax, li għalli bluxnafjen. It-tieni mbagħad huwa long term effect, l-effett li ħalli żmien, li inti wara kollox, wara ċertu żmien. Tgħid jiena tant kont konvinċenti u tant kont konvint meta diskutejt fil-klassi ċerti materji, meta provajt nippreżenta ċerti suġġetti, li anki jekk issa jidhellhom ħalejt l-effett, però ma li għaddi żmien u l-student jikber, jinduna li dak li tgħallem ma ntremix fit-triq. Seta xi ħadd xtara xi ħaġa issa u kiela, seta l-istess xi ħadd xtara xi ħaġa issa xejta fil-but u mhux se jkollha issa. Imma dik xi ħaġa qiegħda għandu. Jekk tajtilu, mhux se jieħdu lu ħadd aqqasu stess mhux aħda ħadd. Xi darba sa tisservisja, sa titla' fil-wiċċ, sa tixref fil-wiċċ dik xi ħaġa. Jien konvint ħafna li l-edukazzjoni jekk hija konvinta, kompetenti u pjaċevoli, imma fuq kollox konvinta u prudenti, dik se tħalli effett jekk mhux illum għada, jekk mhux għada pitada, però żgur bil-fors, għax hija liġi tan-natura. Dak li inti ngħatajt xi darba tittejt jindan l-idea ma rridux tista' tarmih. Għalhekk jiena naħseb li l-edukazzjoni tal-ewwel snin hija fondamentali għall-gvern li jrid soċjetà ċivili emanċipata, għaliex il-problema fondamentali ta' żmienha mhix ekonomika però morali, għall-Knisja, jekk trid tkompli kollha nies li jemnu u li jkomplu tradizzjoni ta' twemmin li rritna, anke għas-soċjetà ċivili mhux biss għall-viżjoni ultraterrena, u għal kull ħaġa oħra li aħna nixtiequ li tilniex fis-soċjetà. Anki l-interess fil-kultura li tibda miċ-ċokon altrimenti watar twiss.
Meta nitkellmu u din l-aħħar mistoqsija dwar l-edukazzjoni dejjem nitkellmu dwar l-għalliem u l-istudenti. U din speċjalment fil-klassijiet iż-żgħar li għaliex fl-università forsi ma tibqax tidher, dejjem ikun hemm dik il-firda fi żminijiet qabel konna seħu l-generation gap li ma teżistix biss bejn il-ġenituri u l-ulied, ma teżisti wkoll bejn l-istudenti u l-għalliema. Din toħloq diffikultà jew le?
differenza fl-età.
Ekko.
Manu, il-natura iġib il-xuħut qabel u xuħut wara. Firi, ta' qabinna, ġew qabinna, tgħidli x'inti tgħid mhux ovvju. Imma ta' qabel kien ixjeħ minni. Ta' wara jkun iżgħar minni. Ta' wara ta' wara jista' jkun iżgħar minnu. Jifieri dinja tarġa twila l-iskala santa din, l-iskala tal-istorja, it-taraġġ l-indara taraġġ li aħna l-koll. Ej della tradizzjoni, della epoki, della storja, della drawiet, della xi ftit il-fatt li aħna mtarġin. Is-saffi anki tal-istorja rikkissima ta' pajjiżna hija saff wara saff, is-saffi huma il-layers, dawk l-icing fuq icing u icing.
U jinblew fuq xulxin.
Iżgur, iżgur. Issek inti bajjat dar u kont l-axar wet li bajjat tak, tibda tobra xi ssib l-axar saffijiet jew sfuf layers ta' dak it-tibid, ta' dik iż-żeba. Jifieri aħna qed nibnu fuq dak li fil-fatt. Kemm ix-xjenza tibni fuq hekk, kemm l-arti, kemm il-politika. Kemm il-ġenetika, kemm il-natura tagħna, kemm l-istorja tagħna, kollox il-bridem huwa siġra. Siġra tfisser li kien hemm siġra qabilha.
Imma toħloq diffikultà li dawn ikun hemm din l-ispazju ta' età bejn l-istudent u l-għalliem.
Meta jiena qiegħed nagħlem f'ċerta età, ninsa li kont student dak iż-żmien. L-istudent li qed jistudja issa jinsa li għadha kalla jrid ikun l-età tiegħi jew tiegħek kumplement. Jifieri aħna nkollu ngħixu parti li hija fuq ir-roti, edha tiċċalla. Kull darba naraw ngħidu għaliex qed nar fuq tren, sa tanti tren mexa u x-xena tbidlet. It-tifel jinsa li qed isir adult, l-adult jista' jinsa li xi darba kien tifel. Imma qegħdin flimkien bħalissa. Dik hija l-fatt li sikwit qegħdin ngħidu l-istess ħaġa però b'modi differenti. Qegħdin ikollu nixtiequ l-verità, però l-verità ngħixuha b'modi differenti. Kulħadd xi darba huwa tifel, imbagħad adult, imbagħad anzjan u x'nafien. Però kull darba inti differenti. Fl-età. Kulħadd se jirkeb dak l-ajruplan jew dak it-tren, però kulħadd b'mod differenti, ċe f'ħin differenti. Allura kulħadd jaħseb li waħdu, però m'aħniex l-istess ħaġa. U jollif in yellow submarine, kif kien jgħidu l-Beatles.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Figi li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Lilkom is-semija tagħna nringrazzjakom li kontu magħna u nistidhinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sadakinar, saħħa u slim.